เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วเรื่องที่3ข้อควรทราบพิเศษบางอย่างเกี่ยวกับกุศลและอกุศลข้อ1กุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่กันได้คนบางคนหรือบางคราวมีศรัทธาหรือได้บำเพ็ญทานหรือรักษาศีลหรือเป็นผู้มีปัญญาเป็นต้นอันเป็นกุศลแล้วเกิดความลำพองในความดีเหล่านั้นถือเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นความลำพองก็ดียกตนข่มผู้อื่นก็ดีเป็นอกุศลอย่างนี้เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลบางคนบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานแล้วเกิดราคะคือติดใจในฌานนั้นบางคนเจริญเมตตาเพียรตั้งความปรารถนาดีมองคนในแง่ดีบางทีประสบอารมณ์ที่น่าปรารถนาเมตตานั้นเลยให้ช่องช่วยให้ราคะเกิดขึ้นโดยง่ายแล้วอาจตามมาด้วยอกุศลธรรมอื่นอีกเช่นฉันทากติเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลศรัทธาเป็นกุศลธรรมทำให้จิตใจผ่องใสและมีกำลังพุ่งแล่นแน่วไปแต่เมื่อปฏิบัติต่อศรัทธานั้นไม่แยบคายก็อาจกลายเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิและมานะยึดถือว่าของตนเท่านั้นจริงแท้ของคนอื่นมีแต่เท็จอาจถึงกับก่อความวิวาทบาดหมางเบียดเบียนกันนี้ก็เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลบางคนมีราคะอยากไปเกิดในสวรรค์จึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มีศีลบางคนมีราคะอยากได้ความสุขสงบทางจิตใจจึงบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานสมาบัติเด็กบางคนมีราคะอยากให้ผู้ใหญ่ชมว่าเป็นคนดีจึงพยายามประพฤติตัวให้ดีมีศีลมีวินัยนักเรียนบางคนมีราคะอยากสอบได้ดีจึงเกิดฉันทะและขยันเล่าเรียนแสวงหาความรู้คำว่าราคะใน4ตัวอย่างที่ว่ามานี้จะใช้โลภะแทนก็ได้และเข้ากับความรู้สึกของคนไทยดีกว่าแต่ที่ใช้อย่างนี้เพื่อคงคำเดิมไว้ตามคัมภีร์ปัฏฐานกับทั้งจงใจใช้เพื่อแก้ความเข้าใจความหมายอย่างคับแคบอย่างที่รู้สึกกันในภาษาไทยบางคนเกิดความโกรธเผาลนตัวขึ้นแล้วบางคราวจึงเกิดปัญญาเข้าใจชัดถึงโทษของความโกรธนั้นบางคนโกรธแค้นศัตรูจึงเกิดความเห็นใจคิดช่วยเหลือผู้อื่นบางคนเกิดความกลัวตายขึ้นแล้วสำนึกได้หายตระหนี่มีจิตใจเผื่อแผ่เสียสละตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปคนอีกบางคนมีความกลุ้มใจเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาในธรรมอย่างนี้เรียกว่าอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งพ่อแม่เตือนไม่ให้ไปมั่วสุมกับหมู่เพื่อนอย่างไม่ระวังแต่ไม่เชื่อฟังต่อมาถูกเพื่อนร้ายคนหนึ่งหลอกทำให้ติดยาเสพติดพอรู้ตัวทั้งโกรธแค้นทั้งเศร้าเสียใจขุ่นหมองเกิดความเข้าใจในคำเตือนของพ่อแม่และซาบซึ้งต่อความปรารถนาดีของท่านตอนนี้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเป็นเหตุให้ยิ่งเสียใจประดังโกรธเกลียดชังตัวเองตอนนี้กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลเมื่อกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลหรืออกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนั้นขณะที่กุศลเกิดจิตมีสุขภาพดีขณะที่อกุศลเกิดจิตใจเสียหายขุ่นข้องสภาพจิตดีไม่ดีเช่นนี้อาจเกิดสลับกันไปมาอย่างรวดเร็วจึงต้องรู้จักแยกออกเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างไรก็ตามเรื่องกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่กันนี้ได้กล่าวในที่อื่นบ้างแล้วจึงแสดงเป็นตัวอย่างแต่เพียงเท่านี้ข้อควรทราบพิเศษบางอย่างเกี่ยวกับกุศลและอกุศลข้อที่2บุญและบาปกับกุศลและอกุศลบุญและบาปกับกุศลและอกุศลบางทีใช้แทนกันได้บางทีใช้แทนกันไม่ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดความสับสนว่าความหมายของธรรมสองคู่นี้ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรในที่นี้มิใช่โอกาสที่จะอธิบายเรื่องนี้โดยตรงจึงจะกล่าวไว้พอเป็นแนวทางความเข้าใจบุญมีความหมายตามรูปศัพท์ที่ท่านนิยมแสดงกันไว้สองอย่างคือความหมายที่หนึ่งหมายถึงเครื่องชำระสันดานคือชำระพื้นจิตใจให้สะอาดและความหมายที่สองแปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลคือพบที่น่าชื่นชมนอกจากนี้บางแห่งยังแสดงความหมายอื่นไว้อีกว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความน่าบูชาและว่าสิ่งที่ยังอัธยาศัยหรือความประสงค์ของผู้กระทำให้บริบูรณ์ส่วนบาปมักแปลตามรูปศัพท์ว่าสิ่งที่ทำให้ถึงวัฏฏทุกข์หรือสิ่งที่ทำให้ถึงทุคติคือเท่ากับสิ่งที่ทำให้ตกไปในที่ชั่วคำแปลสามัญของบาปคือลามกต่ำทรามหรือเลวบางครั้งใช้เป็นคำวิเศษของวิบากแปลว่าทุกข์หรืออนิจจสะกดว่าออ่างนอนหนูสระอิตอปตักถอฐานที่แปลว่าไม่น่าปรารถนาก็ได้ที่กล่าวมานั้นเป็นความหมายที่นักศัพทศาสตร์คือนักภาษาแสดงไว้ซึ่งเป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นจึงควรทราบความหมายในแง่ของหลักธรรมแท้ๆด้วยเมื่อว่าโดยความหมายอย่างกว้างที่สุดบุญมีความหมายเท่ากับกุศลบาปก็มีความหมายเท่ากับอกุศลแต่ในการใช้จริงบุญและบาปมักปรากฏในความหมายที่จำกัดแคบและจำเพาะแง่มากกว่ากุศลและอกุศลกล่าวได้ว่าบาปใช้ในความหมายเท่ากับอกุศลมากกว่าที่บุญใช้ในความหมายเท่ากับกุศลแต่ที่ปรากฏบ่อยก็คือกุศลใช้ในความหมายเท่ากับบุญความที่ว่านี้เป็นอย่างไรพึงพิจารณาต่อไปบาปที่ท่านใช้ในความหมายเท่ากับอกุศลแห่งสำคัญคือในสัมมัปปธาน4ข้อ1และข้อ2ซึ่งบาปมากับอกุศลธรรมดังที่ว่าเพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วแต่ในข้อ3และข้อ4บุญไม่ได้มากับกุศลธรรมด้วยกล่าวถึงแต่กุศลธรรมดังที่ว่าเพียรเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมหายหากให้เพิ่มขึ้นไปจนไพบูลย์พูดอย่างสรุปความสั้นๆว่าบุญมีความหมายไม่เท่ากับกุศลถ้าแบ่งกุศลเป็นสองระดับคือโลกิยกุศลและโลกุตระกุศลโดยทั่วไปบุญใช้กับโลกิยกุศลหรือมิฉะนั้นถ้าจะหมายถึงระดับโลกุตระก็ใส่คำขยายกำกับไว้ด้วยเช่นว่าโลกุตระบุญซึ่งไม่ได้เป็นคำที่นิยมใช้แต่ประการใดพบในอรรถกถาแห่งหนึ่งและในฎีกาที่อธิบายต่อจากอรรถกถานั้นเท่านั้นมีบาลีหลายแห่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงโอปาติกบุญคือบุญที่อำนวยผลแก่เบญจขันธ์ซึ่งได้แก่บุญที่เป็นโลกิยะส่อความว่าน่าจะมีอโนปาติกบุญหรือนิรูปาติบุญที่เป็นโลกุตระเป็นคู่กันแต่ก็ไม่ได้ปรากฏมีชื่ออโนปาติกบุญหรือนิรูปาติบุญในที่ใดเลยตรงกันข้ามแทนที่จะมีอโนปาติกบุญหรือนิรูปาติบุญมาเข้าคู่เข้าชุดกับโอปาติกบุญกลับกลายเป็นว่าในพระบาลีแห่งหนึ่งของพระสูตรเดียวกันคือในจวมานสูตรขุททกนิกายอิติวุตตกะมีนิรูปะที่กุศลกุศลที่เป็นโลกุตระมากับโอปะที่กบุญบุญที่เป็นโลกิยะขอยกมาให้ดูดังนี้ในจวมานสูตรขุททกนิกายอิติวุตตกะพระองค์ตรัสถึงเทวดาผู้จะต้องจุติจะปรากฏนิมิต5ประการเทวดาทั้งหลายที่ทราบจะมาแนะว่าแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติคือเป็นมนุษย์หนึ่ง ครั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ลาภคือได้ศรัทธาในพระสัทธรรม1ครั้นได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้วขอเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดี1ในตอนท้ายมีคำแนะนำอีกว่าท่านจงทำให้มากทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจซึ่งนิรูปะที่กุศลอันประมาณมิได้แต่นั้นครั้นทำโอปะที่กบุญให้มากด้วยทานแล้วท่านจงบำเพ็ญธรรมทานชักจูงแม้คนอื่นๆให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมในพรหมจริยะเป็นอันว่าเมื่อมองดูโดยทั่วไปแล้วก็จะเห็นว่าคำว่าบุญนั้นท่านใช้ในความหมายของโอปัตถิกบุญนั่นเองคือถึงจะไม่ได้เขียนคำว่าโอปัตถิกะกำกับไว้แต่ก็มีความหมายเท่ากับเขียนโอปัตถิกะอยู่ด้วยหมายความว่าตรงกับโลกิยกุศลนั่นเองข้อนี้เท่ากับพูดว่าคำว่าบุญที่ใช้ทั่วไปมีความหมายอยู่เพียงขั้นโลกิยะเท่ากับโลกิยกุศลหรือกุศลขั้นโลกีบุญจึงเท่ากับเป็นความหมายส่วนหนึ่งของกุศลไม่ครอบคลุมเท่ากับกุศลซึ่งมีโลกุตระกุศลด้วยและอรรถกถาน้อยแห่งเหลือเกินจะไขความบุญว่าเท่ากับกุศลทั้งหมดพระอรรถกถาจารย์ท่านสังเกตการใช้คำว่าบุญแล้วแสดงความหมายไว้ให้เห็นแง่ด้านที่ละเอียดลงไปอีกดังในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอรรถกถาอิติวุตตกะแสดงความหมายของคำว่าบุญไว้5อย่างคือ 1. หมายถึงผลบุญคือผลของกุศลหรือผลของความดีเช่นในข้อความว่าเพราะการสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุบุญย่อมเจริญเพิ่มพูนความหมายที่2หมายถึงความประพฤติสุจริตในระดับกามาวจรและรูปาวจรเช่นในคำว่าคนตกอยู่ในอวิชชาหากปรุงแต่งสังขารที่เป็นบุญความหมายนี้ตรงกับคำว่าปุญญาภิสังขารความหมายที่3หมายถึงภพที่เกิดซึ่งเป็นสุคติพิเศษเช่นในคำว่าวิญญาณที่เข้าถึงบุญความหมายที่4หมายถึงกุศลเจตนาเช่นในคำว่าบุญกิริยาวัตถุคือเท่ากับกุศลกรรมความหมายที่5หมายถึงกุศลกรรมในภูมิ3เช่นในคำว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยข้อนี้ตรงกับคำว่าโลกิยกุศลนั่นเองพึงเข้าใจเพิ่มเติมว่าบุญเป็นโลกิยะเว้นแต่จะมีคำระบุกำกับไว้เป็นอย่างอื่นเช่นว่าโลกุตระบุญความจริงข้อที่5เป็นความหมายหลักตรงกับคำอธิบายในมหานิเทศที่ว่ากุศลาภิสังขารในไตรธาตุคือกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเรียกว่าบุญอกุศลทั้งหมดเรียกว่าอบุญคือบาปพูดด้วยคำที่เข้าใจง่ายว่าบุญได้แก่กุศลที่เป็นโลกีบาปได้แก่อกุศลทั้งหมดกุศลมีทั้งโลกิยะและโลกุตระแต่อกุศลมีเฉพาะโลกิยะอย่างเดียวบุญและบาปเป็นโลกิยะด้วยกันทั้งหมดพูดยักย้ายอีกอย่างหนึ่งว่าบุญมีแต่โลกิยะอย่างเดียวกุศลมีทั้งโลกิยะและโลกุตระบาปและอกุศลเป็นโลกิยะทั้งสิ้นทั้งนี้ได้ในคำว่าไม่ติดในบุญและในบาปหรือละบุญละบาปลอยบุญลอยบาปได้แล้วซึ่งเป็นลักษณะจิตของพระอรหันต์พึงสังเกตด้วยว่าตามคำอธิบายในมหานิเทศนั้นคำกล่าวที่ว่าพระอรหันต์ละทั้งบุญและบาปลอยบุญลอยบาปหมดแล้วหรืออยู่เหนือความดีและความชั่วนั้นมีความหมายว่าละบาปและละบุญคือโลกิยกุศลเท่านั้นหาได้ละโลกุตระกุศลด้วยไม่ที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อคำว่าบุญกับกุศลมาด้วยกัน กุศลมักมีความหมายเท่ากับบุญจึงหมายความว่าในกรณีเช่นนี้คำว่ากุศลถูกใช้ในความหมายแคบลงเท่ากับบุญคือเป็นเพียงโลกิยกุศลเท่านั้นเช่นในคำว่าปุญญาภิสันทะกุศลาภิสันทะในปุญญาภิสันทสูตรอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตมีพุทธพจน์ว่าอัตติเมภิกขเวปุญญาภิสันทากุศลาภิสันทาสุขัสสาหาราแปลว่าดูกระภิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศล8ประการนี้นำความสุขมาให้เป็นต้นหรือในอักขิสูตรที่2อังคุตรนิกายสัตตกนิบาตพระองค์ตรัสถึงผู้ทำการบูชายัญเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญในการบูชายัญเบื้องต้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าต้องฆ่าโคเท่านี้ตัวแพะเท่านี้ตัวแกะเท่านี้ตัวเพื่อบูชายัญแล้วตรัสว่าโสปุญญังกโรมีติอปุญญังกโรติกุศลังกโรมีติอกุศลังกโรติแปลว่าเขาคิดว่าจะทำบุญกลับไพร่ไปทำอบุญคิดว่าจะทำกุศลกลับไพร่ไปทำอกุศลเป็นต้นลักษณะสำคัญของโลกิยกุศลหรือบุญนี้ก็คือการที่ยังเกี่ยวข้องกับผลที่เป็นอามิตรไม่ใช่เรื่องของความหลุดพ้นเป็นอิสระหรือการทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิงตัวอย่างเสริมความที่กล่าวแล้วมีเป็นอันมากเช่นในบาลีเมื่อกล่าวถึงภิกษุคิดจะลาสิกขามักกล่าวว่าจะสึกไปกินใช้โภคทรัพย์และทำบุญทั้งหลายและชีวิตชาวบ้านที่ดีก็ถือกันว่าได้แก่ชีวิตเช่นนั้นคือกินใช้โภคทรัพย์และทำบุญคำว่าบุญในกรณีเช่นนี้ก็หมายถึงการทำความดีต่างๆเช่นเผื่อแผ่แบ่งปันให้ทานประพฤติดีมีศีลเป็นต้นตรงกับคำว่ากุศลกรรมหรือในข้อความว่าบุญมีอุปการะแม้แก่ผู้เป็นเทพแม้แก่ผู้เป็นมนุษย์แม้แก่บรรพชิตก็มีความหมายทำนองเดียวกันส่วนในพุทธพจน์ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญก็หมายถึงผลหรือวิบากที่น่าปรารถนาของกุศลกรรมหรือการทำความดีหรือในคำว่าตายเพราะสิ้นบุญที่มาจากศัพท์ว่าปุญญักขยมรณะหรือบุญไขมรณะก็หมายถึงหมดผลบุญหรือสิ้นวิบากของกุศลกรรมที่ปรุงแต่งกำเนิดนั้นนั่นเองความหมายของคำว่าธรรมที่เท่ากับบุญก็คือความหมายในแง่ที่สัมพันธ์กับการไปสวรรค์เช่นเดียวกับที่อธรรมเท่ากับบาปในความหมายที่สัมพันธ์กับการไปนรกเป็นอันสรุปได้ว่าแม้ว่าบุญกับกุศลและบาปกับอกุศลจะเป็นไวยพจน์กันแต่ในการใช้จริงโดยทั่วไปกุศลมีความหมายครอบคลุมที่สุดกว้างกว่าบุญคำทั้งสองจึงใช้แทนกันได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนบาปกับอกุศลมีความหมายใกล้เคียงกันมากกว่าจึงใช้แทนกันได้บ่อยกว่าแต่กระนั้นก็มักใช้ในกรณีที่ให้ความรู้สึกที่ตรงข้ามกับความหมายแง่ต่างๆของบุญโดยนัยยะนี้นัยยะที่1กุศลใช้ในแง่การกระทำคือกรรมก็ได้มองลึกลงไปถึงตัวสภาวธรรมก็ได้ส่วนบุญมักเล็งแต่ในแง่กรรมคือการกระทำดังนั้นคำว่ากุศลกรรมก็ดีกุศลธรรมก็ดีจึงเป็นคำสามัญแต่สำหรับบุญเราพูดได้ว่าบุญกรรมคือกรรมที่เป็นบุญไม่ใช่บุญและกรรมถ้าพูดว่าบุญธรรมจะแปลกหูและไม่รู้สึกเป็นคำศัพท์ทางธรรมส่วนบาปกับอกุศลจะพบทั้งอกุศลกรรมอกุศลธรรมบาปกรรมบาปธรรมนัยยะที่สองในแง่ที่พิเศษบุญหมายถึงผลของบุญหรือวิบากของกุศลกรรมแม้ในกรณีที่มิได้หมายถึงผลหรือวิบากโดยตรงบุญก็ใช้ในลักษณะที่สัมพันธ์กับผล หรือให้เกิดความรู้สึกเพ่งเล็งถึงผลตอบสนองภายนอกหรือผลที่เป็นอามิตรเฉพาะอย่างยิ่งความสุขและการไปเกิดในที่ดีๆนัยยะที่3ด้วยเหตุที่กล่าวมานั้นการใช้คำว่าบุญจึงมักจำกัดอยู่เฉพาะในระดับโลกิยะเป็นโอปัตติกบุญคือเป็นโลกิยกุศลเท่านั้นกรณีที่กินความถึงโลกุตระกุศลหาได้ยากอย่างยิ่งนอกจากนี้มีข้อสังเกตสำหรับผู้สนใจทางวิชาการอาจศึกษาค้นคว้าต่อไปคือบุญและบาปเป็นคำที่มีใช้แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วในพุทธกาลและมีความหมายในทางโชคและความศักดิ์สิทธิ์ปนอยู่ด้วยพระพุทธศาสนารับเข้ามาใช้ในความหมายเท่าที่ปรับเข้ากับหลักการของตนได้ส่วนกุศลและอกุศลเดิมใช้ในความหมายอย่างอื่นเช่นฉลาดชำนาญคล่องแคล่วสบายดีมีสุขภาพเป็นต้นพระพุทธศาสนานำเอามาบัญญัติใช้สำหรับความหมายต้องการของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะและโดยนัยยะนี้กุศลและอกุศลจึงเป็นศัพท์วิชาการทางธรรมอย่างแท้จริงส่วนบุญและบาปท่านมักใช้อยู่ในวงแห่งคำสอนสำหรับชาวบ้านหรือชีวิตของชาวโลกพึงสังเกตว่าในอภิธรรมปิฎกตามปกติท่านไม่ใช้คำว่าบุญและบาปยกเว้นแต่บาปที่เป็นคำประกอบขยายคำว่าอกุศลและบุญในคำว่าปุญญาภิสังขารซึ่งมีความหมายตามที่บัญญัติขึ้นโดยเฉพาะและในอรรถกถาอภิธรรมท่านใช้บุญกิริยาวัตถุ10อธิบายเรื่องกามาวจรกุศลจิต